Yes, I mean, it was an adventure.
Barētas baroka festivāls patiešām bija liela avantūra. Piedzīvojums, kam gatavojos divus gadus. Tagad mums jau ir sestā sezona, un jāpiekrīt, tas bija drosmīgs solis. Vēlējos radīt jaunu festivālu, kas specializējas itāļu operas sērija. Tā ir mūsu repertuāra pamatā.
So that's mainly our repertory.
Yeah. Jautājumu maksam, kādi komponisti pārstāvēt festivālā. Kaut kur gadījies lasīt par Hendeli un Leonardo Vinci.
Yeah, we basically specialized in music of Handel, but also Porpora, with whom we opened the festival.
Jā, mēs specializējamies Hendeļa mūzikā, bet esam atskaņojuši arī Porpora, ar kuru atklājām festivālu. Jā, jūs nosaukties Leonardo Vinci, Johans Adolfs Hasse, Leonardo, Leo, Vivaldi. Tie ir tā laika lielie vārdi. Bononcini. Šogad pirmo reizi būs arī Francesco Cavalli opera Pompeo Magno. Pētām arī Venecijas repertuāru.
So I'm also exploring Venetian operas. And I hope also
vai nākotnē domājat par franču baroka operām? Ceru, ka jā, bet tās ir lielākas. Tur vajag vairāk baleta, dziedātāji, respektīvi kori. Šobrīd vēl neesam tam gatavi.
Singers and choirs, so but for the moment we still are not there.
And will you go? Vai domājat arī paplašināt robežas līdz Gluckam vai Mozartam?
No, because there is already a Gluck festival in Nürnberg that is
noteikti, nē. Nürnbergā jau ir Gluck festivāls un Mozartu spēlē visur. Nedomāju, ka kāds braukt uz Bayreuth skatīties Mozartu.
I really think that Mozart is done so much in everywhere. I don't think people would come to Bayreuth extra to see Mozart there.
Is the audience vai publika atšķiras no tās, kas Bayreuthā klausās Wagneru Wagner operās?
No, actually, I mean, funny enough, there are some people that stay at the Wagner festival.
Patiesībā ne īpaši. Daudzi pēc Vāgnera festivāla nāk arī uz baroka festivālu. Mēs sākam nedēļu vēlāk. Publika ir zināt kāra. Viņi vēlas klausīties daudzveidīgu mūziku.
Prolific. They like to listen to different things. They don't listen just one thing.
So, about Pāra Hendeļa Flavio. Vai tas ir jūsu interpretācijas dēļ smieklīgs darbs, vai arī Hendels pats to tā iecerējis?
Opera Syria somehow a little bit amusing, or is it only your idea?
No, it is a sarcastic opera. I mean, it's
tā patiešām ir satīriska opera, nevis īsta opera sērija. Libretā ir daudz norāžu, kas to apliecina. Flavio ir apzināti veidots kā anti-opera sērija.
And there are many points in that libretto which lead one to understand that this is not a typical opera seria, which is a satirical opera.
Jautājumu maksam Cenčičam, vai tas ir vienīgais tāds piemērs Hendeļa Dairadē?
Well, as far as I know, almost, not really, because, for example, Agripina.
Negluži, arī Agripīna ir diezgan satīriska. Tur imperators Klaudijs tiek izsmiets, viņa sieva viņu krāpj, viņa mīļākā Popeja sajiec ar citiem. Visi domā, ka Klaudijs ir miris, bet tad viņš pēkšņi parādās. Ir komiski, ir satīriski efekti. Šāda ironija ir ļoti venēciešu garā, tāda bija viņu gaume. Un Hendeļa Agripīnas gadījumā daudz kas bija atkarīgs tieši no pirmuzveduma vietas, Venēcijas, un Hendels piemērojās venēciešu gaumē. Venēcijas opera bija sarežģīts organisms un bieži pavisam komisks. Paņemiet, piemēram, Cavalli La Callisto vai Pompeo Magno, ko pat labam iestudēju. Tajās ir daudz atklātu ainu, kurās izpaužas seksualitāte un kur ir arī komiskas situācijas. Venēcijā dzīvoja, tā teikt, plaša apvāršana cilvēki.
It comes to sexual things and very funny situations, so Venice was very open-minded.
Yeah, but Anglija nav Venēcija, saku maksam Cenčičam.
No, England was different, but you see, in England it was the thrive, the great taste for satire, if you look at the work of Hogarth.
Tas tiesa, bet Anglijā bija augsta satīras kultūra. Paskatieties uz Hogarta gleznām. Tās ir pilnas ar sabiedrības un politikas satīrisku kritiku. Arī Rakes Progress ir dīgdiņu dēkas, ko mūslaikos labāk pazīst kā Stravinska operu, sākotnē bija Hendeļa laikmeta gleznas. Šāda estētika noteikti ietekmēja arī Hendeli un viņa operas. Un Rakes Progress nav vienīgais piemērs. Anglijā bija cieņā tās augtās conversation pieces, jeb gleznas, kurās attēlotas cilvēku grupu sarunas. Tās nereti bija ar zināmu morāli un puritāņu vidē augstu vērtētas. Puritāņi pasūtināja tās, lai pasmietos par sevi, jeb grēkpilno sabiedrību. Kad jūs kārtīgi iedziļināties šajās gleznās, uzrodas daudzi raksturtēli, un šīs estētikas augļus es izmantoju inscenējot Flavio.
Characters are coming out and what is happening, I definitely applied that idea, aesthetic idea, into my staging of Flavio.
Jautāju Maksam Cenčičam, vai šeit var vilkt attālas paralēles arī ar nabagu operu, jeb Beggar's Opera.
Definitely, because you see, Beggar's Opera was a concurrent. Handel, at the end of the day, had to produce his operas on a commercial basis, even though the king was supplying some part of the money.
Jā, jo nabaga opera un tamlīdzīgi satīriskie iestudējumi bija konkurenti. Hendelim vajadzēja darboties ne tikai radoši, bet arī komerciāli. Anglija bija konstitucionāla monarhija. Karalis varēja piešķirt operas iestudējumam kādu sākotnēju ārtavu, teiksim, kādu 1000 mārciņu Karaliskajai mūzikas akadēmijai, bet tā nebija absolūtiska monarhija, un karalis nevarēja atļauties tērēt daudz naudas operām. Taču, pateicoties karaļa paraugam, aristokrāti aktīvāk sāka tērēt naudu teātra biļetēm, un Hendels bija ļoti atkarīgs no teātra kases. Viņam bija ļoti labs menedžeris, jeb impresārijs, Johns James Heideggers, spošs uzņēmējs, kas noturēja mākslu un kasi līdzsvarā. Bet tas nebija viegli. Hendelim ik gadu vajadzēja iestudēt vienu vai divas operas plus kādus pasticho, jeb operas, kas stiķētas no dažādu komponistu darbiem. Aicināja iestudēt arī kolēģus, piemēram, Čīnī un Čīnī bija maz laika un inscenēt vajadzēja ļoti ātri, kā mašīna. Un viņi no sirds mēģināja uzķert publikas gaumi.
You know, fast production. It was like a machine. And they were really trying to catch the taste of the public of that time to present them every time some story or some happening on the stage.
When you think about Handel,
jautājumu Maksam Cenčičam, vai Handelim viņa prāt piemita humors?
But did it have it?
Oh, I think so too. I think very much. I think Handel I think he was an exceptional artist, but he was very direct, you know. There are, sadly, most of the private
domāju, ka jā, bet ļoti. Viņš bija augstas klases mūziķis un pēc dabas arī ļoti tiešs. Tik žēl, ka lielākā daļa viņa privātās sarakstas gājusi zudībā. Un mums ir tikai kādas laikabiedru liecības, kas atstāsta pašu pieredzēto, vai pat arī to, ko dzirdējuši no citiem. Hendels esot bijis ļoti tiešs un karstsirdīgs, ļoti skarps darbā ar dziedātājiem. Ir stāsts, kā viņš sadusmojies uz dziedātāju Karestīnī, kurš atteicies dziedāt Talčīnas āriju Verdi prati, jo tāsot pārāk vienkārši. Hendels aizgājas pie viņa uz māju, spēcīgā niknumā sagrābas Karestīnijais rīkles, izkārs viņu pa logu un brēcis, nekad vairs nesaka man, ko tev dzīvē.
Throat and put him out of the window and screamed, don't you ever tell me what is best for you to sing. You know,
tas patiešām par skaisto āriju Verdi prāti.
Exactly, because Handel was insisting that he sings.
Jā, vai varat iedomāties?
He didn't want to do it.
Un tas jūsuprāt liecina tikai par temperamentu, bet arī par humoru izjūtu.
Temper and his sense of humor.
Well, you see, wherever there's temper, there must be also sense of humor, because you see, if somebody is just being all the time angry, this can't be possible. You have to have an antidote. You have to have the balance. And I think that in many Handel's operas, and I've done so far, I can
protams, saka Maks Cenčičs. Cilvēks nevar visu laiku būt tikai dusmīgs. Nepieciešams līdzsvars, humora līdzsvars. Hendeļa operās, ko esmu iestudējis un kas bieži vien ir maz zināmas, gandrīz vienmēr ir humora elementi, gan smalki iestrādāti, gan tieši. Arī, piemēram, Tamerlānā, bet tas taču ir tik baiss stāsts. Tomēr pat tur, kad ierodas Irēne, viņa uzvedas kā mizdūlitla, spridzīga, runīga, pilna ar ironiju. Ak, kur gan ir Tamerlāns, kāpēc viņš mani nesagaida, esmu princese, nu un tam līdzīgi. Viņa ienāk traģēdijas vidū un ber savus zvārgu komentārus par to, ka pret viņu nevēri
izturas. I'm a princess and so on, and you go like, oh my god, she's like coming in the middle of this tragedy and she's making all this kind of sneaky comments about her bad treatment of her and so on, you know. So even in the worst operas he always put some you know.
Tātad Hendeļa pasaulē nav tikai traģēdijas, kur ir melns un balts.
Of course not, because I think that the
Nē. Londons publika bija pieredus pie teātra daudz vairāk nekā pie operas. Teātrim bija arī dziļākas tradīcijas. Publikai vajadzēja teatrālu darbību. Cilvēki nesaprata itāļu valodu, tāpēc Hendeļa rečitatīvi ir īsāki, kompaktāki, daudz īsāki nekā tā laika Itālijā. Anglijā cilvēkiem bija slinkums lasīt libretu ar tulkojumu.
Because the English didn't understand Italian, so they were like, oh, we have to read the libretto.
Yeah, boring,
they all had to read the translations. And so Handel and Haim were really trying to shorten down recits as much as possible they could.
Maybe it's a stupid question, but
varbūt muļķīgs jautājums, tomēr jautāšu, vai jums nekad nav bail no tehniskajām grūtībām, ko Hendels dod dziedātājiem?
Well, I mean, depends on what difficulties we are talking about.
Maybe not for you.
Well, I mean, you see, there are
Max Cencič saka, tas atkarīgs no tā, par kādām grūtībām jūs runājat. Vienmēr taču ir tā, ka ir vieglāki mūzikas posmi un sarežģītāki. Ir normāli, ja dziedātājs izjūt bijību grūtību priekšā, bet mēs strādājam un tiekam galā.
Well, yeah, that's, you know, what can you do, yeah.
Sāku Maksam Cencičam, ka viņa iestudējumos ir smalki erotiski elementi. Kā pie tā nonācāt?
Well, you see, eroticism has always been part of the arts world. You see, whenever you see paintings in the 17th century, 18th century, 19th century, you will always find a lot of nudity. And, I mean, even in the 18th century, you will find even Louis XIV, semi-nude with his entire family in painting and
erotika vienmēr bijusi daļa no mākslas. 17., 18., arī 19. Gadsimta gleznās pilns ar kailumu. Tajā pašā 18. Gadsimtā jūs redzēsiet Luija 14. Ģimeni puskailu. Daudzi monarhi vēlējās tikt attēloti kā Apoloni un vēl nez kādi dievi. Karalienes kā Diānas. Daļēji kaila ķermeņa estētika bija norma. Seksualitāte tika ar lapu patiku svinēta. Auglīgs karalis bija labs karalis. Ja karalim nevarēja būt bērni, tad skaidrs, ka gaidāms karš. Seksualitāte galmā tika uzskatīta par auglības simbolu un nebija tabū, kā piemēram 19. Gadsimtā. Viduslaiki pagājuši, cilvēks dodas iekšā modernismā, industriālismā un pārējais laikos cilvēki mēdz būt krietni raupjāki, tiešāki, neraugoties uz zeltījumu un citiem smalkumiem. Kad lasāt valdnieku dienas grāmatas, esat pārsteigti, cik miesiski noskaņota bija tā laika cilvēki. Viņiem bija miesa un asinis. Piemēram, Līzelotes von der Pfalces dienas grāmata un tūkstošiem vēstuļu, ko viņi rakstīja savai ģimenei daudz vietā Eiropā. Viņa tik smalki izraksta Versaļas tēnkas. Arī citu princešu un valdnieku dienas grāmatās ir daudz seksualitātes un sakaru neizvēlīguma. Tā bija galma ikdiena. Šie cilvēki mēdza precēties apsvērumu un dinastiju dēļ, bet iemīlējās taču pilnīgi citos cilvēkos. Tā viņi būvēja savas mazās pasaulītes. Tās bija noklusētas norunas. Nu, piemēram, Bairētas margrāfiene piekrita, ka viņas labākais draugs kļūst par viņas vīru mīļāko. Viņa nebija sajūsmā par to, bet zināmā mērā atbalstīja. Visi kā nebūt tika galā ar realitāti. Tāpēc arī savos iestudējumos šo aspektu integrēju. Tā ir daļa no vēsturiskās
īstenības.
Of course, because I think it's just part of the factual history, you know.
Yeah, but it makes the performance very, very amazing.
Turklāt es padara izstudējumus tiešām aizraujošas. Kā veidojās sadarbība ar latviešu dziedātājiem?
I'm working here with a number of young singers that I just come to know, and I'm very glad because they are very
Esmu tagad iepazinis vairākus jaunos latviešu dziedātājus. Viņi ir ļoti strādīgi, talantīgi, gan vokāli, gan kā aktieri. Viņi labprāt uzklausa ieteikumus. Domāju, ka rezultāts būs ļoti labs.
Vai
Rīgas iestudējums atšķiras no Bairētas
inscenējums?
Nē,
būtībā tas pats. Tikai dažas nianses, jo daudziem uz skatuvi šī ir pirmā pieredze. Ir dejotāji, bet arī cilvēki bez skatuves pieredzes, nu, kaut vai, piemēram, frizieri. Uz skatuves ir kādi 15-16 ļaudis. Viņiem nebija viegli, un man arī nē. Četrās nedēļās uzbūvēt izrādi bija liels izaicinājums, tomēr esmu apmierināts. Viņi paveikuši lielu darbu.
But given that... It looks very good now. I'm happy about it. And I think that they've done a great job.
Vai Hendeļa koloratūras izrakstītas partitūrām, vai arī dziedātāji improvizē?
All the coloratūras are written down. Actually, the funny thing is that I believe that Handel was a great... He loved simplicity, you know.
Viss ir uzrakstīts. Īstenībā tas varbūt ir pat drusku jocīgi, jo, manuprāt, Hendels mīlēja vienkāršību un jūsu. Viņa ārijas ir harmoniski tik strikti uzbūvētas, ka dziedot da capo, jeb atsākot āriju it kā no sākuma, ir grūti ar kaut ko pārspēt šī paša posma pirmo izklāstu. Daudzās Hendeļa ārijās arī šis da capo posms ir izrakstīts, un tas nebūtu nav tik dāsns ornamentiem, kā varētu gaidīt. Piemēram, Ricardo Broski mēdza atstāt tukšas taktis, kur ir tikai basa līnija, un dziedātājs tad varēja izvērsties ar improvizāciju. Hendels nekad tā nedarīja. Tas iespējams arī būtu daudzo strīdu iemesls ar dziedātājiem. Dziedātāji vēlējās ko vairāk, bet Hendels neatbalstīja viņu iniciatīvu.
The points of quarrel between him and his singers, that his singers wanted to go a little bit beyond his composition and he wasn't happy about that. So he really harmonically locked them down into a point where you couldn't really exceed much out of the level that he wrote.
Bet partitūra tik un tā ir aizraujoša, un jums izdodas to lieliski parādīt uz skatuves, saku Maksam Cenciķam. Veiksmi pirmizrādē.
Yeah.
Yes, and you did manage to show it on the stage. Thank you very much and good luck.
Thank you.